Určitě je veľa vecí, ktoré sa dajú naučiť aj z toho, čo urobili susedia. Dúfam, že aj vy ste si také tie perspektívy zvážili. Až som celkom rada, že nás nie je 40 miliónov, ale len 5. Aj tie množstva v našich zariadeniach nebudú také veľké. Aj to, že náš komunitný život môže byť komunitnejší. Ďakujeme veľmi pekne za skúsenosti a teraz ešte prosím pozornosť, pretože v Čechách je Národné centrum pre podporu transformácie sociálnych služieb a jej vedúci, pán Milan Šviežepa, sa prišiel podeliť o skúsenosti z DI procesu. Tak.
Dobre,
že bude stručný.
Nic jiného mi nezbývá, takže budu. Dobré odpoledne, já jsem rád, že mám možnost se s vámi podělit o nějaké zkušenosti s tím, jak probíhá deinstitucionalizace, někdy říkáme transformace sociálních služeb pro lidi s postižením v České republice. Teďka se nadechnu, abych se trošku zpomalil, na mě ten časový tlak, tak já se musím trošku jako sklidnit, abych nemluvil tak rychle. Celou dobu, co jsem tady, v podstatě zaznívá spousta věcí na téma, jak jsou ústavní služby pro lidi s postižením, velkokapacitní služby, špatné, v čem jsou špatné, jakých je moc, jak je málo komunitních služeb. Takže k tomu já bych se nějak významně nic nevyjadřoval. Já s tím i obecně a vůbec v rámci toho, co děláme, zacházíme, takže to je prostě daný fakt, o kterém není potřeba nějak významně diskutovat. Prostě. Téma toho, co ústavní služba dělá s lidmi, ať už jsou to jejich uživatelé nebo zaměstnanci, je téma mnohokrát probrané. A nemyslím, že k němu musím v tuhle chvíli nějak přispívat. Já tady pozoruju za to dopoledne, které tu s vámi mám možnost být, že tady sedíte, řekl bych všichni, nebo rozhodně drtivá většina lidí, kteří máte chuť, aby se péče pro lidi s postižením měnila, tak aby měli k dispozici služby v běžném prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. A máte před sebou určitě velký kus cesty k tomu, aby se to podařilo dosáhnout, stejně tak jako my v České republice. Já bych se rád podělil o několik zkušeností, které tam momentálně máme možnost v tomto směru učinit. Nabízím je v podstatě jako poznatky, které my děláme v rámci toho transformačního běhu a věci, které si tak postupně uvědomujeme. Než se k ním dostanu, tak samozřejmě krátce nějaký kontext toho, co se vlastně v České republice děje. V České republice je asi 220 domovů pro lidi se zdravotním postižením, ve kterých žije asi 14 000 lidí. My v současné době jsme pro Ministerstvo práce a sociálních věcí přepočítávali ústavní zařízení. Poprvé v České republice proběhlo něco takového jako inventura ústavů. A stanovili jsme si za ústav všechno, co má víc než 19 lidí na jednom místě. Takže pokud je na jednom místě víc než 19 a více uživatelů, jak jsme to prohlásili za ústavní zařízení, dobrali jsme se někam k zhruba 500-600 místům, ve kterých žije takových 20 000 lidí, tak to jenom pro ilustraci toho, co nás ještě čeká za transformační úkoly. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo koncepci podpory transformace, kterou vláda přijala v roce 2007 a na to navazuje projekt, do kterého je zapojeno 32 z těch zhruba 220 organizací ústavních. A ty organizace pracují na tom, aby se změnily, aby mohly nabízet lidem místo ústavní péči v běžném prostředí. Mají k tomu v zásadě dva hlavní směry podpory. Za prvé můžou využívat investiční prostředky z Evropského sociálního fondu na nákup nebo vybudování domů nebo bytů v běžné komunitě. A za druhé mohou využívat vzdělávání, supervize a všechnu možnou další podporu, což je v podstatě hlavní náplň toho, co děláme my jako Národní centrum podpory transformace sociálních služeb. My především vzděláváme, vytváříme metodiky, vytváříme analytické nástroje pro to, aby se i s transformací mohlo pokračovat. Protože jsem říkal, je to zatím 32 zhruba ze 600 podobných záležitostí v celé České republice. Chtěl bych, to je asi v tuhle chvíli základní situace, možná s tím, že Samozřejmě deinstitucionalizace a přeměna ústavů na komunitní služby začala dávno předtím v České republice, už v 80. letech. První průkopník byl samozřejmě Milan Cháp, který tehdy jako ředitel jednoho ústavu úplně na druhém konci republiky v tomto směru se rozhodl, že takhle by to dál nešlo a začal ten ústav měnit na nějaké jiné služby. Tak v tom jsou nějaké kořeny. Řekl bych, že máme taky poměrně značně vyvinuté komunitní služby, které vznikaly nezávisle na těch ústavních službách, ať už to jsou nějaké denní stacionáře, nebo chráněná bydlení, nebo i osobní asistence. Tím, že říkám poměrně vyvinuté, neříkám tím, že jich je dostatečné množství rozhodně, ale představují značnou část toho, kdo se stará o lidi s postižením. A v této situaci my teda dneska pracujeme na tom, aby se těch 32 ústavů změnilo tak, aby jejich uživatelé mohli žít v běžném prostředí, nikoliv v ústavní péči. A teď bych se už konečně dostal k několika těm zkušenostem, které my jsme v rámci toho udělali, sbíráme, nějak se s nimi snažíme vypořádávat. První a nejdůležitější, a bylo to tady řečeno několikrát už, na tom procesu, tak jak probíhá, je strašně znát, jestli je jasně řečeno, že ústavy jsou špatně a že prostě ústavy v nějaké fázi končí přijímání lidí do ústavní péče, ústavy se změní a ústavy dál nebudou. A že to je cíl, ať už je to cíl na státní úrovni nebo na úrovni samosprávy. My se s tím potýkáme a můžeme to vidět v tom, že takhle jasné stanovisko v České republice na úrovni státu zatím formulované nebylo. Jediné území, kde to takhle jasně formulované bylo, je Moravskoslezský kraj, který od roku 2005 systematicky pracuje na tom, aby opravdu změnil všechna ústavní zařízení ve svém území. A je to v tom procesu velmi znát, tak jak k tomu přistupují všichni lidé, kteří se na tom podílí, protože je to pro ně jasná informace o tom, kam se teda mají sociální služby vyvíjet a podle toho se ti jednotliví, ti, kdo se v tom pohybují, samozřejmě nějak chovají, ať už se jim to líbí nebo ne, ale je to prostě na tom velmi, velmi zná. S tím, myslím, souvisí jedna věc, která není ani tak otázkou nějaké strategie nebo zákonných předpisů, ale spíš toho, jak o věcech mluvíme a přemýšlíme. A my jsme taky, nám trvalo dost dlouho, než jsme se tohleto nějak jako začali uvědomovat a začali pracovat na tom, abychom změnili pohled na to, čím se vlastně zabýváme. Protože já se domnívám, že v rámci deinstitucionalizace je neúměrné množství pozornosti a energie věnováno ústavům jako takovým a tomu, jak fungují a jak to bude vypadat, až se změní a jak se cítí jejich personál a jak to bude s jejich personálem a jak to bude s jejich majetkem a jak to bude s Bůh ví čím. A málo pozornosti je věnované tomu, jak jsou na tom ty komunitní služby a jak jsou na tom lidé, kteří pečují neformálně o lidi s postižením. A myslím si, že to je jedna z věcí, se kterou my se v České republice velmi potýkáme. Je to krásně vidět, teď jsme si to znova uvědomovali, když jsme dělali si takový nákres, co všechno za metodiky my vytváříme pro podporu toho transformačního procesu. A ve vztahu k těm ústavům měnícím jsme měli takovou obrovskou jako zhluk, co všechno děláme, a k těm komunitním službám jsme měli dvě odrážky. Tak jsme se nad tím trošičku zarazili. A druhá věc, která s tím souvisí, je, a myslím, že je důležité, je změna toho obecného diskurzu. Já nevím, jak je to tady, nebo v Polsku, nebo na Slovensku, ale v určité fázi v České republice se o komunitních službách mluvilo jako o alternativních službách. A já jsem na to úplně alergický osobně, protože já považuji komunitní služby za normální. To je to, co má být normální. Co je normální? Ústavy jsou nenormální. Jestliže budeme komunitní služby popisovat jako alternativní, tak tím vytváříme tak jako trošku dojem, že taky jako vlastně být nemusí, protože to sebou ta alternativa vždycky nese. Já myslím si, že je důležité přemýšlet i o tom, jak vlastně pomáháme utvářet ten diskurs a to vnímání toho celého tématu deinstitucionalizace. V České republice s tím, že mají ta zařízení možnost čerpat ty evropské peníze, tak se jako jeden z klíčových problémů ukazuje to, že to samozřejmě dělají. A jakmile dáte někomu možnost čerpat peníze, tak udělá všechno pro to, aby je vyčerpal. Takže my se snažíme a horko těžko pracovat i s tím, že transformovat ústav jde i třeba tím, že se pro část lidí pronajme nějaké bydlení někde, buď tím, že se jim tam pak bude poskytovat služba, pokud ji potřebují, anebo že si ho pronajmou sami. Což se děje zatím v ojedinělých případech, ale naštěstí se děje aspoň to. Ale drtivá většina těch institucí směřuje k tomu, že si vytvoří nějaká menší bydlení, třeba po šesti lidech a bude tam dál poskytovat ty služby. Takže to je jedna z věcí, na které je potřeba velmi intenzivně pracovat. To, že všichni lidé, jako to, že člověk má nějaké postižení, ještě neznamená, že mu musí být poskytována sociální služba. A proto, jak už tady kolikrát taky zaznělo, je důležité nemluvit jenom o transformaci a deinstitucionalizaci sociálních služeb, ale spíš obecně veřejných služeb, protože leckdy sociální služba reaguje až na to, že nejsou dostupné běžné veřejné služby, které by jinak měly být, což s tím také souvisí. Jedna z věcí, se kterou se velmi potýkáme, a teď to neberte, prosím vás, jako jízlivou poznámku, protože u nás, my si to klademe taky jako jeden velký úkol, držíme tady konferenci o deinstitucionalizaci služeb pro lidi s postižením. Nikdo z nich jako tady nesedí jako řečník, nevyjadřuje na to svoje názory, neříká o tom, jak to vidí, jak to probíhá. A berte to, prosím vás, tak, že úplně stejně se s tím potýkáme my. Je tady řada lidí, kteří byli na několika konferencích nebo pár konferencích, které jsme pořádali v České republice, vypadalo to tam úplně stejně. A snažíme se s tím postupně pracovat, snažíme se zapojovat, uspůsobovat třeba i konference tak, aby byly přístupné lidem s postižením. V prosinci budeme pořádat konferenci, která je zaměřená vysloveně pro uživatele služeb a pro lidi s postižením. Tak to berte jenom takové možná drobné popíchnutí i s tím, že vím, že u nás v tom máme obrovské mezery také. Jedna z věcí, které jsme si uvědomili taky až v průběhu toho procesu, ve kterém teďka jsme, je, že do něho vůbec nebyly započítávány neformálně pečující osoby. To znamená lidé, kteří se doma starají o někoho s postižením, kterých předpokládám, že i v ostatních zemích, nejenom v České republice, jsou tisíce, desítky, stovky tisíc. Představují největší díl lidí, kteří se starají o někoho s postižením, alespoň v České republice. Po listopadové revoluci lidi přestali dávat své děti s postižením do ústavní péče, začali se o ně starat. Takhle konec konců v České republice vznikla drtivá většina komunitních služeb. Vyvinuli se z toho denní stacionáře, vyvinula se z toho chráněná bydlení. Tito lidé investovali dneska už 25-30 let svého života do péče o svého potomka s postižením a vzhledem k nedostatku pobytových komunitních služeb v České republice dneska je před ním to, že teda po těch 30 letech by ho jako měli dát do toho ústavu. Což vždycky popisují, že to je pro ně smrt v zásadě, když ho tam dají. To jsou jejich slova. A já si myslím, že to je obrovské množství lidí, kteří by se v tom procesu měli podílet a měli by do něho být vtaženi. My jsme teda, když nám tohle došlo, začali organizovat ve všech krajích diskuzní setkání s pečujícími osobami. Má to obrovský ohlas. Diskutujeme tam s nimi o tom, jak oni vnímají tu situaci a co by od transformace ústavní péče očekávali. Takže pokud mohu něco opravdu doporučovat, doporučuji tohle, protože to krásně, je to obrovsky velká skupina a v České republice je to taky obrovsky zanedbávaná skupina, konec konců. Myslím si, že je potřeba, aby se mohli podílet na procesu deinstitucionalizace a taky si myslím, že pokud si od někoho můžeme klást naději, že přispěje k té širší společenské změně, tak jsou to právě tito lidé. Protože oni mají osobní angažmá v tom, aby jejich příbuzní, jejich nejbližší lidé mohli žít v běžném prostředí a ne v ústavě. Krátce, mnohokrát tady byla řeč o pracovnících, jenom jednu krátkou poznámku k tomu, co říká spousta lidí, kteří pracovali dřív v ústavech a dneska pracují v komunitních službách, anebo jsou někde v tom přechodu. A ohromné množství z nich říká v tom, že i když ze začátku z toho měli obavu asi všichni v zásadě, tak když zjistí, o co se jedná a jak to vypadá v tom, té nové podobě, tak jsou velmi spokojení, protože práce v komunitní službě je pro ně mnohem uspokojivější i osobně, mají mnohem lepší pocit té práce, kterou vykonávají. Neříkám, že to platí pro všechny, vždycky bude existovat poměrně značný podíl lidí, kteří prostě se do sociálních služeb v zásadě nehodí a ti v rámci asi procesu deinstitucionalizace z nich postupně budou odcházet. Ale je to taky jedna věc, kterou je potřeba reflektovat a diskutovat o tom s těmi lidmi, že práce v komunitní službě je nějaká úplně jiná práce než práce v ústavní službě a přináší mnohem větší osobní uspokojení z toho, co ten člověk dělá. Nedávno jsme se věnovali vzdělávání v sociálních službách a v deinstitucionalizaci. Měli jsme k tomu takovou diskuzi, budeme k tomu mít konferenci 14. listopadu. A jeden z velmi podnětných věcí, a teď nevím, jak je to tady nebo v jiných zemích, ale jedna z účastnic té diskuze říkala, že v těch posledních 10-15 letech jsme se obrovsky věnovali vzdělávání pracovníků v přímé péči. Souvisí to se standardy, o kterých tady taky byla řeč. Souvisí to samozřejmě s nějakou snahou zkvalitňovat služby a věnovalo se obrovské úsilí vzdělávání pracovníků v přímé péči. A z pohledu deinstitucionalizace to nepřineslo téměř žádný efekt, protože ústavy tady jsou pořád. Tak ta kolegyně pravila, že je na čase začít věnovat managementu těch služeb, protože ryba vždycky smrdí od hlavy. Takže pokud je potřeba někoho vzdělávat, tak jsou to primárně manažeři sociálních služeb, jejich ředitelé, vedoucí kvality a já nevím čeho, jak se to nazývá na Slovensku, u nás to má různé tituly. My k tomu třeba máme jeden poměrně dlouhý 100-hodinový vzdělávací program, který v tuhle chvíli probíhá ve všech krajích České republiky, kde ty lidi učíme nejenom co to je deinstituce, ale proč se vlastně děje. Ale to, jak ji hlavně dobře řídit, jak ji dobře připravit a dobře řídit. Protože o tom tady byla taky řeč, že je potřeba tu změnu plánovat a dobře ji připravovat, aby nenapáchla víc škody než užitku. Další nástroj, tentokrát naopak ve vztahu k těm pracovníkům v přímé péči, a zase použiju reflexy tentokrát jednoho z ředitelů těch ústavních zařízení, které jsou v projektu, tak nástroj základní pro deinstitucionalizaci a pro to, co ty pracovníky v podstatě školit, je individuální plánování, pro každého klienta plánování individuálního služeb. A ten ředitel povídal, že když na ně někdo kdysi naběhl s tím, že by měli ten ústav zavřít, protože je špatný, tak oni se samozřejmě vyděsili, protože co jim má kdo hanět jejich práci. A za pár let za nimi přišlo v podstatě titíž lidé a začali jim nabízet individuální plánování pro uživatele. A oni nad tím to začali přemýšlet, začali se vzdělávat, začali to aplikovat a začali důsledně aplikovat plánování zaměřené na člověka a velmi brzy došli k tomu, že ten ústav prostě musí zavřít, protože když chtějí poskytovat individuální služby, tak to v tom ústavu nejde. Tam to má prostě svoje limity, který prostě nic nepřekročí. Tak to je jenom zase jedna z reflexí. Je zaprvé možná v tom, jak pracovat při vysvětlování a při nabízení té změny do zařízení a zároveň, že individuální plánování je opravdu jeden z klíčových momentů, jednoduše řečeno, jak rozložit ústavní péči zevnitř. A poslední, řekl jsem si, že budu mluvit krátce, se mi to nedaří, ale poslední to opravdu poslední poznámka. Nesmírně důležitá, a zase neříkám nic nového, ale vždycky to zdůrazňuji, protože máme všichni tendenci to aspoň v České republice podceňovat. Nesmírně důležitá je komunikace s veřejností o celé změně. My už máme za sebou pár příkladů toho, kdy se veřejnost zbouřila, že prostě vedle sebe lidi s postižením nechce. Já jsem byl účastníkem několika jednání, ze kterých jsem se v některých případech i několik dnů až týdnů zpamatovával z toho, jaký to byl zážitek, protože jsem si nemyslel, že to je ještě možný dneska. Co používají lidi za argumenty a jak vystupují, protože oni prostě vedle lidí s postižením žít nebudou. A myslím si, že Českou republiku v tomto směru ještě, že nás čeká jako mnohem větší vlna, protože teprve nastane reálně větší fáze těch stěhování a těch přechodů. Zatím se to děje v malém množství, ale v tom našem procesu to teprve nastane, takže myslím, že se ještě máme na co těšit. Takže pokud můžu, doporučuji velmi, velmi pracovat na vysvětlování toho, proč a v čem je potřeba péči o lidi s postižením změnit. Tak, aby až začne docházet k té samotné změně, tak, aby už lidi to někde měli trošku v hlavách uložené a dalo se s nimi o tom mluvit. Vtip je samozřejmě v tom, jako vždycky, že oni to všichni podporují, všichni tomu fandí, nikdo proti lidem s postižením nic nemá, dokud nebudou bydlet hnedka za rohem. Tak to bych si dovolil taky jako jednu z posledních poznámek. Doufám, že to, co jsem tady říkal, nevyznělo nějak jako významně pesimisticky, protože při zkušenosti vždycky máme tendenci se zaměřovat na ty věci, se kterými se nějak potýkáme. A chtěl jsem je i předat, protože máte možnost třeba se nad nimi zamyslet ve vašem kontextu. A na závěr bych teda chtěl říct, že přes ty potíže, o kterých jsem tady třeba mluvil nebo naznačoval, si myslím, že momentálně v České republice se děje obrovská změna, která zahrnuje z těch 32 organizací asi 1100 lidí, kteří by měli do roku 2015 z těch ústavů odejít. Už postupně odcházejí jak do nově budovaných domků, tak do vlastních pronájmů nebo do úplně jiných služeb, pokud je potřebují. Takže není to jenom něco, o čem bychom si povídali, je to něco, co se reálně děje. Přináší to prospěch lidem s postižením a všem kolem nich konec konců. A je na tom taky možné ukazovat, že to prostě jde a že to funguje. Takže tím bych chtěl s váma sdílet na závěr trošku optimismu s tím, že ty změny jsou možné. A možná bych vás i tímto pozval, abyste se podívali na webové stránky, které k tomu projektu máme, což je trass.cz. Ještě jednou. TRASS, jako transformace sociálních služeb, .cz, .cz. A tam najdete jednak podrobnosti o tom, co děláme, ale třeba i spoustu příběhů lidí, kteří z ústavní péče odešli, což si myslím, že taky důležité sdílet ty příběhy. A přidáváme tam také videa právě o konkrétních lidech, kteří z ústavu odcházejí, tak, aby bylo vidět, že to jde a že to pro ty lidi funguje. Přeju vám, abyste mohli říkat to samé, jak tady na Slovensku, tak v Maďarsku nebo v Polsku. A doufám, že i podobné sdílení zkušeností přispěje k tomu, aby lidi s postižením mohli žít v běžném prostředí s námi v běžné společnosti. A my jsme to považovali za normální a nemuseli jsme k tomu pořádat podobné konference. To by byl ideální výsledek nakonec. Děkuji vám za pozornost. Velmi rád budu odpovídat na jakékoliv vaše dotazy nebo poznámky.